Faly miarabanao manaraka tsy tapaka ity onjapeo kristianina ity an ampitana aminao izay rehetra hovatsy ho an'ny fanahinao ary ampitombo ny finoanao. Manasanao ary izao anaraka ny tenin'ny tompo arosony eglizy akanao aim-panahy amin'ity androandroany ity. Manandrata feo eny amin'ny tendrombohitra ianao izay mitory teny soa, indro fa tonga amin'ny heriny ny tompo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny toko fahafolo ny andinin'ny voalohany toizina amin'ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin'ny sinagogany sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ary nanasitrana aretina mba amin'ny rofo rehetra. Honena izy nahita ireto vahoaka be nijaly sy nafo itony ondry tsy misy mpiandry dia hoy izy tamin'ny mpianany: ny vary hojinjaina be fa mimpijinjany vitsy, koa mianta amin'ny tompom-bary mba haniraka mpijinja amin'ny variny. Ary niantso mpianany roa ambin'ny folo lahy izy ka nanome azy fahefana androka fanamaloto sy anasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary hoy izy: mankanesany amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely, ary raha mandeha ianareo mitorio hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demony, nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, toy ny fanaon'ny mpitory vaovao mafaly rehetra dia mitety vohitra maro Jesosy, mitory sy manasitrana amin'ny aretina rehetra na ranofo na ara-panahy. Fa nitory tany amin'ny sinagoga maro koa izy, izay toerana natokana hivavahana sy natokana ho amin'izany. Efa manatanteraka ny nandaran'Andriamanitra azy ataony moa i Jesosy araka ny efa namaritana azy tany amin'ny testamenta taloha, indrindra ny voalazan'izay mpaminany eo amin'ny toko faraky ambinimpolo. Ary izany mihitsy no zava-mitranga tantarany masinda Matio eto. Anisany miantso ny vahoaka i Jesosy tamin'izany fotoana izany, ary mbola toizin'ny eglizy mandraka kehitriny io antsoantso ny mba hivavahantsika ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra io, satria hoy izy hoe be ny vokatra fa mpijinjany vitsy. Hatramin'izao androntsika izao tokoa dia hita miseho ombenimbeny izany fahamaroan'ny vokatra sy ny fahavitsin'ny mpijinja izany. Mahatsapa izany ny ray masina François ka mingavy antsika amin'izao sinoda izao mba hiara-mientana hikatroka ao amin'ny tany voaloboka atomombana ny fitorianan'ny fanjakan'ny lanitra izay efa akaiky, sy izany antso izany izay antso amin'ny fibebana sy ny finoafenoana ny evanjely. Manentana antsika ny papa mba hirotsaka lalindalina kokoa ary andeha lavitra, indrindra amin'ireo ondry tsy misy mpiandry na ireo mbola tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy mbola nahare ny evanjely. Maro ary ny manandrefy antsika amin'izany fitoriana izany, ka samy miezaka miara-miasa amin'ny eglizy amin'izay manandrefy antsika izay mba alavorary izany asa fitoriana izany. Tanteraka atao amin'i Jesosy izay voalazan'izay mpaminany momba ireo fahagagana maro, indrindra ny fanasitranana, ka nitondran'ny fiainam-baovao an'ny vahoaka izay mbola tsy fahita. Tsy miteny fotsiny Jesosy na mitory fotsiny, fa mijoro vavolombelona amin'ny asa fitoriana ataony. Ny fahagagana maro ataony dia fanaporofoana ny fitoriany. Izany no nataony dia mba hampianarany ireo mpianany sy isika hanao toy ny nataony koa. Marina fa Andriamanitra Jesosy ka tsy misy fahagagana tsy vitany, fa na izany na tsy izany ny antso ataony amintsika amin'ny alalan'ireo filohantsika hita maso izay mpitarika ny eglizy kehitriny, de mba upamafana tena nasy fiadanana ho an'ny olona rehetra isika indrindra manoloana ny endrim-piainana iainan'ny zanak'olombelona kehitriny. Anisan'izany ny fahatsopana tenana maro vokatry ny fiainana eo ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahakiviana vokatry ny vidim-piainana, verhevitra ny olona tsy mahita izay alehy, tsy hita izay sarangotana, manoloana ny trindry maro atao azy ireo na mivantana izany na ankolaka. Etsy an-danin'izany anefa tsy misy fiainana miova na mba mangirana ho azy ireo amin'ity fiainana ity, indrindra ny madinika fa ny manana dia manana trany, fa ny mahantra dia misona amin'ny tany. Aiza ny lalakombanaizy ireo? Antsoantson'ny mpitory teny efa hatry ny talohany hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, fa fanjakan'ny lanitra manao ahoana tokoa moa izany? Move ilay vavaka fanaontsika isan'andro hoe ny tian-tany tahaka ny any an-danitra radiniana dia to mandiso fanantenana, satria raha toy izao hitankehitriny izao tokoa ny any an-danitra aloha ity ihany. Fanjakan'ny lanitra nefa nasain'i Jesosy ho toriana fa efa akaiky, koa aoka ary isika hiaraka amin'ny eglizy ankehitriny miombona amin'izy ireo amin'ny hiraka sy amin'ireo mpitarika antsika mba ho tena mpitondra fanantenana sy fiadanana ho an'ireo very fanantenana sy sahirana ireo tokoa, indrindra amin'izao fotoanan'ny fiaviana izao. Jesosy Tompo, maro tokoa mivokatra araka ny filazanao, ary be ireo diso fanantenana sy kivy amin'ny fiainana ankehitriny koa miantaminao izahay. Ampio izahay mba ho mpikatroka mafana fo hiara-miasa amin'ireo efa nantsoinao sy novidinao mba hitondra fanamaivanana ho azy ireo, ary hamafy mandraika hariva ny fitoriana ny fanjakanao izay fiadanana etỳ an-tany ary fanjakana efa akaiky. Amena.